Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. У командах Сергія Калякіна і Анатолія Лябецькі заявляють, що правдоподобно не зможуть зібрати необхідний мінімум підписів. Серед опозиційних кандидатів про узяття 100-тисячної плянки обвістила тільки група Тетяни Короткевич. Ці свідчать про те, що Короткевич оказалася більш привабною для виборщиків, або її конкуренти – більш сумлінні. Про це порозважаємо після міжнародних новинок. І мікрофон моєму колегу Сергію Наумчуку.
Дякую, Олена, добрий вечір. Злучені Штати Америки склали вину на об'єднання сили сепаратистів в Росії за ескалацію нападів на українські підрозділення у сході України. Не може бути ніяких сумнівів у тим, хто відказний. Росія і сепаратисти організують гэтыя атаки докладно так, як яны обвострили конфлікт у жнівні лета, заявив пресовий секретар Державного департаменту Джон Кірбі. Справаздачы АБСЕ показваюць, што пераважна большасць парушэнняў перамір'я здзяйсняецца аб'яднанымі сіламі Расіі і сепаратыстаў. Па словах Кірбі, атакуючы спрабуюць стварыць пагрозу Марыюпалю. Ён падкрэсліў, што спробы сепаратыстаў захапіць новыя тэрыторыі абярнуцца высокім коштам для Масквы. У адказ на пытанне парушэнні ўмоваў перамір'я украінскім бокам прадстаўнік дзярждэпартаменту заявіў пра тое, што Злучаныя Штаты заклікаюць абодва бакі выконваць умовы мінських домовленостей. Однак, поводле його слов, українські сили відказують на атаки і не мають права на самооборону. Москва обвергає обвинувачування Заходу у підтримці сепаратистів, які воюють у Донбасі. До трьох узросла кількість загиблих мирних жихаров поселка Сартана під Маріуполем, який був обстріляний сепаратистами. У авторок у шпиталі померла одна з поранених. Ще шестеро отримали ранення, вони застаються у шпиталях. Поводле інформації «Української правди», якая спасылаецца на Донецкую абласную управленню ўнутраных справ, пры абстрэлі сепаратыстаў ноч на аўторак у Марынке цяжка параненая 5-месячная дзяўчынка набыла дастаўлена ў шпіталь Днепропетровска і прааперваная. Інфармацыі пра іншых пацярпелых і разбурэннях пакуль няма. Сепаратысты працягваюць актывізоўваць баявыя дзеянні ў Луганскай вобласці. Паводле прэсавай службы Луганскай абласной вайскова-грамадзянскай адміністрацыі, у ноч на 18 жнівня інтэнсіўным абстрэлам з цяжкага ўзбраення падвергся пасёлак Станіца Луганская, а таксама паселішчы Крымская і Валуйская. Сітуацыя на ўсходзе Украіны чарговы раз абвастрылася ў ноч на 17 жнівня. Тады па дадзеных украінскіх вайскоўцаў пры абстрэле сепаратыстамі пасёлка Сартана Данецкай вобласці загінулі трое мясцовых жыхароў. Па дадзеных Кіева сепаратысты 86 разоў парушалі рэжым спынення агню. У так званой Донецкой Народной Республике украинских войсковцев обвинувачивают у обстреле минулой ночи Донецка до Кучаевской поселка Червоный партизан. У Таиланде полиция распавсюдила фотоздымки подозреванных у здесненні выбуху каля индуистской святыни Ереван у Бангоку, вынику чаго загинули по удокладненных дазинах 22 человеки и больше 120 были поранены. У ліку ахвяру і пацярпелых ёсць замежныя грамадзяне. На здымках, якія зроблены з тэлевізійнага відэазапісу, бачна, што невядома падышоў да святыні заплечнікам, а пасля выбуху ён пакідае гэтае месца ўжо без заплечніка. Паліцыя пакуль не можа ўсталяваць, ці з'яўляецца гэта чалавек грамадзянінам Таіланду. На хвалях Радыё Свабоды слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце.